фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Змякчэнне абвінавачанняў шэрагу фігурантаў па справе аб масавых беспарадках у Мінску не паўплывала на пазіцыю еўразвязу. Пра гэта паведамляе Белапан са спасылкай на прэсавага сакратара вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон. Пазіцыя еўразвязу адносна сітуацыі ў Беларусі вельмі ясная і застаецца без зменаў, заявіла прэсавая сакратарка Майя Качыянчыч. Яна нагадала пра патрабаванні еўразвязу да беларускіх уладаў аб неадкладна і безагаворачным вызваленні і рэабілітацыі ўсіх, хто быў затрыманы па палітычных матывах. Тым часам удзельнікаў плошчы, якія атрымалі мякчэйшыя абвінавачанні, чакаюць новыя допыты. Гэта і іншыя падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
Александра Фядуту зноў дапыталі следчыя. Цяпер паводле новага абвінавачання ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак або ўдзелі ў іх. 1 красавіка, паводле адваката, можа адбыцца яшчэ адзін допыт. Ці магчыма, што ў сувязі з новым абвінавачаннем меру стрымання для Александра Фядуты зменяць? Кажа жонка Фядуты Марына.
Мы сказалі, што ў іх яшчэ допыты будуць. Яны не могуць пока разглядаць пытанне аб змяненні меры прасячэння.
Новае абвінавачанне было выстаўленае палітолагу Александру Фядуту і яшчэ 5 удзельнікам плошчы. Такое ж абвінавачанне выставілі экс-кандыдату на прэзідэнта Владзіміру Някляеву, сябрамі ягонага штабу Сергеем Вазняком і Андрэем Дзмітрыевым, а таксама былому кандыдату на прэзідэнта Віталію Рымашэўскаму і актывістцы Насці Палажанцы. З іх толькі Александр Фядута дагэтуль знаходзіцца пад вартай у СІЗА КДБ. Праваронцы адзначаюць, што паколькі артыкул пра групавыя дзеянні, якія парушаюць грамадскі парадак, не лічыцца цяжкім, у адваката павялічыліся шанцы дамагчыся для Александра Фядуты змены меры стрымання на падпіску пра нявыезд. Да гэтага падобныя скаргі адваката Фядуты следствам адхіляліся. Ад актывіста Сергія Марцалева больш за 2 тыдні няма лістоў, а адвакат не сустракалася з Марцалевым ужо больш за 3 месяцы. Зоя Фёдоровна Яўменова, бабуля вязня, якая ім апякуецца, кажа, што магчыма на пачатку будучага тыдня сустрэча з адвакатам усё ж адбудзецца.
Вообще непонятно. Вообще, я не знаю, это кошмар. Я уже сон потеряла, я уже не знаю. Да все мы беспокоимся, просто я не знаю. Ну вот сказал, что понедельник.
Сергій Марцалеў – сябра штабу экс-кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча. Днямі Мікалай Статкевіч азнаёміўся са сваёй крымінальнай справай і яе адправілі ў прокуратуру перад далейшым накіраваннем у суд. Чаму не вяліся і не вядуцца следчыя дзеянні Сергія Марцалевым, невядома. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзько, якого таксама трымаюць амерыканцы, асабіста падтрымаў вядомы расійскі апазіцыйны палітык Барыс Нямцоў. У краіне тэрор, за кратамі невінаватыя людзі, неабыякавыя, сумленныя, прынцыповыя, гонар Беларусі. У тым ліку і мой сябра Толя Лябедзька. Лічу, што ўсё гэта суцэльны кашмар, самавольства і бязмежжа. Гэта канвульсіі лукашэнкаўскага рэжыму, выказаўся Барыс Нямцоў пра падзею Беларусі на сайце АГП. У справе Анатолія Лябедзькі навінаў няма, адваката да яго даўно не выклікалі, паведаміла свабодзе жонка палітыка Святлана Лябедзька. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі даслаў бацьку ліст з асабістай думкай пра свае дзеянні на плошчы. Бацька вязня распавядае.
Працытую ён па-беларуску. Піша, што пасля 3 месяцаў у следчым ізалятары на некаторыя рэчы ўжо глядзіш па-іншаму. Тыя думкі, якія раней маглі выклікаць жах, зараз сталі ўжо рэальнасцю. Як вядома, назад нічога не вернеш, шчыра кажучы, я ні аб чым і не шкадую занадта. Толькі вельмі балючае расставанне з жонкай і дзеткамі. Увесь час пра іх думаю. Калі б я і сапраўды там нешта арганізоўваў, то, мусіць, не так бяздарна б усё атрымалася. А то намалявалі з мяне нейкага, ён бярэ ў двукусці, чгевару у абвінавачванні. А далей усё закрэслена нейкім невядомым цэнзарам, ці пра суд ён нешта такое напісаў, што там не спадабалася цешы нешта.
Александр Класкоўскі чытаў ліст ад свайго сына з-за кратаў. Адзін з тых, хто днямі быў асуджаны за ўдзел у плошчы, 20-гадовы Мікіта Ліхавіт абвясціў галадоўку пратэсту. Пра галадоўку Мікіта паведаміў сваёй маці Алене Ліхавіт падчас спаткання, якое адбылося сёння ў менскім ізалятары на вуліцы Валадарскага. Паводле словаў маці, Мікіта лічыць прысуд незаконным і настойвае на яго адмене. Ён патрабуе, каб сведка, які даваў супраць яго паказанні, назваў тых, хто прымушаў яго ілжэсведчыць. Яшчэ сказаў, што хто на суді відчував себе більш свободним, чим суддя, прокурор і потерпілий. Про гэта распавяла Свабодзе Алена Ліхавіт. Нагадаю, што 29 сакавіка суддя Наталля Пыкіна прызнала Мікіту Ліхавіда вінаватым ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня і асудзіла яго на 3,5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму.
Кіраўнік кальварыйскай рады Генас Банкевіч быў сапраўдным жаўнерам беларускага народнага фронту. Гэты чалавек стаў сімвалам мітынгаў 90-х гадоў. Такія людзі мацавалі беларускую незалежнасць. Сям'я і сябры Геннадзя Банкевіча у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Перадачу Александры Дынько вы пачуеце хвіліну праз 25. З вамі Радыё Свабода. Сёння Канстытуцыйны суд Беларусі пачаў разгляд закону Польшчы аб карце паляка на адпаведнасць агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права. Ініцыявала гэтае пытанне 23 лютага Палата прадстаўнікоў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Прыняты польскім парламентам закон аб карце паляка дзейнічае з 2008 году. Карта пацвярджае прыналежнасць этнічных палякаў, якія жывуць у СНД і Прыбалтыцы, да польскай нацыі і дае ім льготы ў фармленні візаў пры наведванні Польшчы, а таксама гарантуе падтрымку пры вядзенні бізнесу, працаўладкаванні і паступленні на вучобу ў Польшчы. Аднак, як сцвярджае старшыня Палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка, у гэтым законе закладзены палажэнні, якія супярэчаць міжнародным нормам і не адпавядаюць прынцыпам добрасуседства. Таму беларускі бок і накіраваў яго ў Канстытуцыйны суд, які ўпершыню мае выкласці пазіцыю наконт дакументу замежнай дзяржавы. Прэс-сакратар суду Васіль Селядзеўскі сказаў, што працэс пачаўся.
Без приглашения прессы, то есть приглашение прессы не планируется, а все остальное уже как будет суд определяться. Это вот наша внутренняя тут процедура судебная, изучение материалов дела.
У амбасаде Польши в Беларуси не комментуют початок процесса в Конституционном суде. Там кажут, что карту поляка никто не собирается отменять. Але ці будзе иметь некое значение рашэнне беларускага суду для Польши. Первый секретар польской амбасады Павел Марчук сказал.
Польша суверенное государство, и для нас мнение Конституционного суда Беларуси не имеет никакой мощи. Конечно, можно отметить определенное мнение белорусской стороны, но это не обязующее для нас решение.
Ці можна меркаваць, што такія дзеянні афіцыйнага Мінску звязаныя з пагаршэннем беларуска-польскіх дачыненняў? На гэта спадар Марчук адзначыў.
Это вопрос, который надо было бы задать белорусской стороне. Почему именно сейчас занимается соответствием с международным правом польского права? Считаю, что есть много уставов, много источников Беларуси права, которые очень видным способом не соответствуют мировым стандартам. Жалею, что Белорусский конституционный суд занимается.
Политолог Олесь Лагівнец называе процесс над картой поляка показальным.
Улады пошли на такие показальный процесс, как показать свою сегодняшнюю антипольскость и просто пораздражнять официальную Варшаву. Завчёды, коли внутри краины справа идут кепска, то улада, якая не демократичная, шукает вонкового ворога, а не признается, что менавіта она виновата в том, что отбывается в краине. Ну, на фоне экономичного кризиса, конечно, лепш за все знайсці вонкового ворога и казать, что они во всем виноваты. Это протяг антизаходней кампании белорусских уладов, а заходний ворог номер один для белорусских уладов – это Польша.
Правоабаронца Гары Паганяйла назвал чисто політичной акцией накірування закону іншої країни на разгляд у Конституційний суд. Некого юридично значного документа, обов'язкового для Польщі, ён прийняти не може.
Посягательство во внутренние дела Польши, посягательство на ее суверенитет, это ничем хорошим не закончится. В сегодняшней политической ситуации, в которой мы наблюдаем обострение отношений между правящим режимом Белоруссии и польскими властями, это лишь показатель того, насколько пытаются белорусские власти глубоко загнать этот конфликт, используя в том числе Конституционный суд.
Это быў Гары Паганяйла. Паводле інфармацыі, агучанай у Палаце прадстаўнікоў, карту паляка на сёння ў Беларусі маюць больш за 14,5 тысяч чалавек, а ўсяго ў краіне жыве 400 тысяч этнічных палякаў. Сёння гарадзенскія журналісты сябры БАШ падрыхтавалі заяву ў абласную пракуратуру. Яны патрабуюць спыніць крымінальную справу адносна свайго калегі Андрэя Пачобута, карэспандэнта польскай газеты «Выборчай». Пачобута прызналі падазраваным па справе аб абразе прэзідэнта Беларусі. Перадае Сергей Іванович.
Ірына Чарняўка адной з першых паставіла свой подпіс пад патрабаваннем спыніць крымінальную справу адносна Андрэя Пачобута. Яна кажа, што ад пачатку сочыць за яго творчасцю. Ён прыйшоў у журналістыку 10 год таму, калі пачынаўся працэс журналістаў газеты «Пагоня» Міколы Маркевіча і Павла Мажэйкі. Іх пакаралі тэрмінамі абмежавання волі за паклёп на прэзідэнта. Ірына Чарняўка.
Андрэй Пачобут – это вельмі сумленны журналіст, які працаваў без такога так званага ўнутранага цэнзара ў самым горшым яго варыяце. Як бы цяпер пафасна гэта не гучала, і як бы, можа быць, скептычна да гэтага не ставіліся, но ён вось менавіта той чалавек, адзін з вельмі рэдкіх людзей, хто сапраўды адпавядаў этычнаму стандарту вядзення вот журналісцкай прафесіі. Працэсы супраць журналістаў – гэта від парушэння Канстытуцыі 33-34 артыкула таго права на выказванне сваіх меркаванняў і парушэння права на збор і распаўсюд інфармацыі.
Нагадаем, што супраць Андрэя Пачобута распачата справа паводле першай часткі артыкула 368 крымінальнага кодэксу. Калега Андрэя Анджэй Пісальнік, які працуе карэспандэнтам польскай газеты «Жэчпасполіта».
Санкцыя гэтага артыкула прадугледжвае ад штрафу да вось рэальнай турмы. Ну і напэўна тут будуць нейкія палітычныя чыннікі ўплываць на прысуд таксама і на сам працэс, калі ён адбудзецца. Ну яшчэ можна спадзявацца, што можа памятаюцца ўлады і гэтую справу неяк спусцяць на тармазах. Гэта быў бы найлепшы зыход у гэтай сітуацыі. Ну але калі спадзявацца на горшае, то будзе працэс.
Што будзе адрозніваць суд над Пачобутам ад працэсу 2002 году, калі ў горадні судзілі Маркевіча і Мажэйку? Меркаванне Анджэя Пісальніка.
Гэты працэс будзе адрознівацца ад працэса Маркевіча і Мажэйкі, можа, тым, што не трэба рыхтаваць міжнародную апінію публічную, тлумачыць, што адбываецца на Беларусі, міжнародная публічная апінія падагрэтая вось гэтымі падзеямі на Беларусі, і працэс журналіста, напэўна, прыцягне да сябе ўвагу не толькі польскіх медіяў. Трэба прыпомніць, што таксама ўдалося вось намаганнямі журналістаў гродзенскіх, між іншым, калі быў працэс Маркевіча і Мажэйкі, таксама вось гэтую хвалю салідарнасці журналісцкай узняць.
Это быў Анджэй Пісальнік. Нагадаю, свой апошні матэрыял у газеце «Выборчай» інтэрв'ю з Алексеем Міхалевічам Пачобут назваў Лукашэнка як тэрарыст.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Прем'єра «Білого спису свободи» у понеділок. З вами Радіо «Свобода» – основні теми дня. Мікіта Ліхавіт асуджаны за ўдзел у плошчы абвясціў галадоўку пратэста. Пра гэта ён паведаміў сваёй маці падчас спаткання ў ізалятары на Валадарскага. Беларусь не будзе публікаваць спісы еўрапейскіх і амерыканскіх чыноўнікаў, якім забараніла ўезд на сваю тэрыторыю. Польская дэлегацыя мяркуе дабірацца да Катыні ў абыход Беларусі. Канстытуцыйны суд Беларусі пачаў разгляд законнасці польскага закону аб карце паляка. Лідара АГП Анатолія Лябедзьку, зняволенага ў амерыканцы, падтрымаў вядомы расійскі апазіцыйны палітык Барыс Нямцоў. Паводле Нямцова, ў Беларусі за кратамі знаходзяцца людзі, якія складаюць яе гонар. Нацыянальны банк заявіў, што накладае мараторый на прыняцце рашэння ў сферы грашовай палітыкі да паступлення расійскага крэдыту. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Беларускія ўлады вырашылі не ўмешвацца ў крызісную сітуацыю на валютным рынку і чакаць выратавальнага расійскага крэдыту. Як я ўжо адзначыла, Нацыянальны банк заявіў, што накладае мараторый на прыняцце рашэння ў сферы валютнай, курсавой і грашова-крэдытнай палітыкі прынамсі да канца красавіка. Тады чакаецца паступленне першага траншу крэдыту. Тым часам імпартэры не могуць набыць валюту, каб завесці ў Беларусь тавар. Гандляры прыпыняюць дзейнасць, чакаючы дэвальвацыі. З працягам тэмы Ігар Карній.
У апошні дзень сакавіка курс куплі і продажу даляру ў бальшыні абменных пунктаў практычна зраўняўся, у сярэднім 3105 рублёў. Але насамрэч валюту можна толькі здаць, набыць яе мала рэальна. Як виходять з ситуації ті, кому валюта необхідна для ведення бізнесу? Говорить предпринимальник Олександр Макаєв.
Валюту добувають з-під поли. Некоторі російські навіть банки пропонують по різних курсах валюту. Ширі курси. Легальну валюту добити немогчимо, яка є у банках. По неким домовам, по знайомствам, могчимо. Прождани, кажу, люди лічили 3400, 3700. Абсолютно по-різному. Тобто у кого які до цієї валюти допит, то і так і працював. Ситуація обмислова. Переходний такий період білоруської валюти і девальвації.
З банківських колов доходять звістки, що від 1 красовика курс наявного доляра у обмінниках може підвиситися до 3350 рублів. Як у випадку з безнаявними операціями, від 2 до 10% може бути поширений валютний коридор на ринку готовки. Між тим, ринок сам по собі починає пристосовуватися до непозбіжної перспективи обесцененого білоруського рубля. Так, за обмежуванням на куплю валюти від 10 до 20% уже підскочили ціни на будівничі матеріали. Експерти галіни впевнені, підвищення врешті доб'ється на кошті квадратного метра жилля. По своїх законах живуть і інтернет-крами. Доляровий курс у їх уже кілька днів тримається у середнім на знаці 3500. Самые дорогие ценники на товары для автомобилей. Тут курс, как правило, превышает 3600 рублей за доляр. До речи, менавіта на ажиотаж с увозом автомашинов на передодні липинского подвышения мыта спробуют звалить усе проблемы державные финансисты. Мовляв, паника выкликала необґрунтованный попыт на валюту. Экономист Виктор Тярышенко лічит, что теперешняя ситуация, по-перше, никим, як має быть, не керуется. По-другое, у державы нема никаких резервов для подтримания финансовой стабильности.
Ситуация практически неуправляемая. Более того, инвестиционные ресурсы, которые были в прошлом году копейки с учетом продажи трансгаза, в этом году вообще ноль и будет минус единица. Россия предлагает товарный кредит, возьмут они денежный, где-то выпросят, вымолят. Но это не облегчит экономику Беларуси. Крайне сложно. И никому ничего не надо. Я имею в виду чиновникам.
Аналитики перекананы, нежидание керавництва краины отпустить рубель грунтуется не на экономичных разликах, а на политице. Чиновников зусім не радует перспектива провалу кампании на забезпечение беларусов обяцаным 500-доляровым заробком. При этом, как каже керавник предпринимательского руху «Перспектива» Анатолий Шумченко, коли не державный сектор пристосуется до новых умовов, то бюджетники потерпят отчувально.
Те, кто глубоко интегрирован, это на предприятиях, это зарплатчики, пенсионеры, им сейчас выдают в рублях, а девальвация неизбежна, и что они завтра за эти рубли купят, вот тут да. А это подавляющим своим те, кто голосовал и кричал, что так все добро. Поэтому платить будут они.
Боясь обесценивания рубля, спораджая с крайности. Спалиться у крамов литерально сметается буйногабаритная бытовая техника, лядовни, пральные машины, телевизоры. Люди не чекают подорожения в связи с максимальным подвышением курса доляра и скупляют товар превентивно.
Ну а зараз наше питання. Хто винуватий, що у білоруських банках тяжко або увогуле немагчимо поміняти білоруські рублі на валюту? Отказують жихари Могильова.
Да понятно, кто виноват. Тот, кто руководит страной. Какой урад? Нет у нас урада. У нас один руководитель. Не умеет руководить правильно. Ну, скоро появится, но дороже.
Виноваты, как говорится, информаторы. Кто кинует слух о том, что доллар будет расти. Хотя, как СМИ пишут, что доллар расти не будет. А также июнь месяц скоро. Все едут за рубеж, за машинами. А с нашим рублем туда не поедешь.
Это сверху сидит кто-то виноват. Я вот одного не понимаю, кто выбирал его. Все на Западе, в России говорят, у вас два президента. Один большой, один маленький. И если человек не умеют управлять государством, им нужно собраться и уйти спокойно, и не смешить народ. Но людей уже вогнал в такую кабалу, что дальше некуда.
Не могу вам ответить точно на этот вопрос. Я думаю, просто ситуация в стране. Кризис.
Если нету доляров, то как их можно менять? Ой, кто виноватый? Если живем только за счет кредитов, откуда они будут? И только съедаем. И ничего не зарабатывает. Ну, кто виноват? Ну, что? Если у него власть такая, ну, так что поделать?
Мне не тяжело. Я не сталкиваюсь с этой проблемой. Нет лишнего, чтобы менять. Ну, скупают. Люди могут много что скупать. Это, мало ли, паника. Я не вижу, что сейчас на мировом рынке доллар твердая валюта.
Так же, как и евро.
Руководство кто? Администрация президента и правительство. Ведут страну, сами не ведают куда.
Тяжко купить. По телевизору было сообщение, что у нас все нормально. Банки, наверное, виноваты.
сказали, что не доносят информацию правильно. Сказали, что в банках есть валюта. Все есть.
Зачем мы банковый карман?
Да мы даже не знаем.
Может быть, кризис мировой, экономический. Или, может, там то, что с Японией случилось. Не знаю, сейчас не знаю.
Честно говоря, даже не знаю, как это сегодня в курсе. Мне кажется, конечно, это очень плохо, что государство поднимает цены на валюту. И обычному человеку очень сложно купить, например, машину. Тоже в белорусских рублях машины не продает.
Ну, наверное, слабая экономика самой страны. Везде кризис, конечно, по всем ударило, но у нас, конечно, экономика не вытягивает. Такой удар. Ну, в том числе и заводы, конечно, в том числе и производственная сфера. Везде как бы слабые звенья можно по всем, наверное, статьям сказать.
Такія меркаванні мы пачулі ў Магілёве. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віталь Зарэмба з Менску. І колькі мы будзем трываць гэты гвалт над усімі нязгоднымі? Няўжо зноў гадамі будзе цягнуцца амаральны гандаль палітвязнямі, і захад маўклівасць церпіць чарговыя пляўкі ў свой твар? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у нашым вечаровым эфіры. А праз гадзіну вы пачуеце гутарку экспертаў, чаму ўлады пайшлі на змякчэнне абвінавачання некаторым фігурантам справы 19 снежня. Кіраўніцтва партыі БНФ абвясціла бестэрміновую акцыю абароны сядзібы партыі па праспекце Машэрава 8 у Менску. Адвечара 31 сакавіка актывісты распачынаюць у партыйным офісе кругласуткавае дзяжурства, а з 1 красавіка штодзённыя творчыя акцыі. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Займаная цягам 20 год памяшкання партыі БНФ мусіць пакінуць да канца дня 31 сакавіка. Менавіта ў гэты дзень заканчваецца дамова арэнды, якую камунальныя службы савецкага раёну Менску адмовіліся прадоўжыць. Актывісты партыі адмаўляюцца гэта рабіць і адвечара распачынаюць штодзённае кругласуткавае дзяжурства, кажа старшыня Алексей Янукевіч.
Безумоўна, нейкага фізічнага супраціву аказваць мы не плануем, аднак яны павінны разумець, што калі яны хочуць парушаць закон, ім не атрымаецца зрабіць гэта ціх. Мы ўвесь час будзем тут, і калі яны хочуць парушыць закон, ім давядзецца таксама чыніць гвалт над жывымі людзьмі і людзей адсюль фізічна выносіць.
На выпадак магчымага гвалтоўнага выгнання сядзібы актывісты вывезлі адтуль напярэдадні архівы, дакументы і частку маёмасці. Таксама звярнуліся ў гаспадарчы суд. Аднак усё ж спадзяюцца, што ўлады саступяць грамадскасці. І таму кіраўніцтва партыі БНФ таксама абвесціла бестэрміновую творчую акцыю, якая распачынаецца 1 красавіка. Гаворыць намеснік старшыні Ігар Лялькоў.
Гэтае памяшканне ёсць не толькі цэнтр незалежнага грамадска-палітычнага жыцця, але гэта ёсць таксама цэнтр незалежнага культурніцкага жыцця. Кожны вечар, што вечар, на ўправе будуць адбывацца культурніцкія акцыі, творчыя вечарыны, канцэрты. Таму мы таксама звяртаемся з заклікам да салідарнасці, таксама да людзей культуры. Разлічваем, што вось гэтая акцыя абароны ўправы стане сапраўды справай не толькі партыі БНФ.
Як паведаміў Ігар Лялькоў, 1 красавіка ў дзень смеху ў сядзібе пройдзе паказ фільмаў Чарлі Чапліна з беларускімі субтытрамі. 2 красавіка адбудзецца творчая імпрэза Славаміра Адамовіча. Вядуцца перамовы з іншымі творчымі людзьмі. Адзін з іх, мастак Алесь Пушкін, таксама гатовы ўзяць удзел у абароне партыйнай сядзібы.
Гатоў і нават зрабіць перформанс, давайце, таму што, ну, па-другому, дзе мы зможам купіць хоць што-то, дзе мы можам пасля выставы выпіць, закусіць, дзе мы можам сабрацца, праўда, падыскутіраць, прэзентацыю, кніжку зрабіць якую-небудзь. Як жа нам тут прытуліцца?
Кіраўніцтва партыі БНФ таксама мяркуе звярнуцца па дапамогу да сваіх калегаў за межамі краіны. У пятніцу 1 красавіка у сядзібе адбудзецца брыфінг для прадстаўнікоў дыпламатычных місій у Беларусі.
Рэпартаж Галіны Абакунчык. Ну а зараз вашы званкі на свабоду.
Важнейшымі паказчыкамі завышанага курса беларускага рубля з'яўляецца вываз аўтамабільнага паліва ў Еўропу і горы кітайскіх і не толькі кітайскіх тавараў на базарах і ў беларускіх крамах. І хаця злучаныя штаты націскаюць на Кітай, каб кітайцы павысілі курс юаня, кітайцы стымулююць экспарт нізкім курсам юаня. Трэба зрабіць у нас, каб долар каштаваў 5000 беларускіх рублей. А гэтыя два сялянскія слабаадукаваныя хлапчукі, ідэолог-эканаміст і будаўнік-банкір, ўжо не ведаюць, што рабіць. Працуюць па інерцыі, па заведёнцы, ездзяць, лётаюць, даюць цэнныя ўказанні. А што экспартаваць? Сам Лукашэнка хацеў бы пабачыць дезінфіцыруючыя средства, каторы хочуць экспартіраць Гродна.
Мое меркование с паникой на конт валюты, тут нашу лапу вонючую приложили наши оппозиционеры Шушкевич, Козулин и иншие, якие в своей газетке, вот и «Народная воля», зазывали людей скуплять эту валюту, каб ей не было. Короче говоря, примусили к тому, каб нашкодить нашему народу. Вот их треба немножко пощекотать за это. Треба призвать к порядку.
Вы решил поудельничать в вашем конкурсе. Что для вас незалежность? Для меня незалежность – это отказность перед собою за стан моральности в конкретную хвилину у тем месте, где живу. Это позерк на себе сбоку за оценкой системы господарения, оховы осиродья, историчной памяти, христианских каштовностей и дальнейшей перспективы развития роду и краины. И на этой основе быть господаром на своей земле, який несе полную отказность. Лялькин Вадим Александрович.
Незалежность Беларуси для меня – это вольная, демократичная краина, без диктатуры и политичных вязнев, где выконывается законодательство и не порушаются правы человека. Это бел-червоно-белый стяг, герб погоня и белорусская мова. А так само мой родный, свободный город Солигорск, моя батьковщина. И нарешті я сама, незалежная жанчына незалежной Беларуси. С 1994 года я змагаюся за незалежность Беларуси, як могу, як умею, як отримливается. Нехай живе наша любая незалежная Беларусь. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Что с нами робят? С белорусов, подумайте, кто поделил нас, кто поделил нас на честных и нечестных, на верных и на врагов народа. По звонкам чувать, мы уже поделились на две частки, как мы вороже относились один до другого, а может некому хочется, как их опали один одного за грудки, або судили один одного тройками и кричали на судах, как в 37-м годе. Расстреливать их, как собак. Это ж уже все было. Неужели опять это все должно повториться? А что про площадь? Площадь была у Германии, у ГДР в 53-м году. Площадь была у Венгрии в 56-м году. Площадь была у Чехословакии в 68-м году. Площадь была в Грузии, у Прибалтики. И наши площади должны нас объединять, а не разъединять.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Мікіта Ліхавіт осуджений за удел у площі, вести голодовку протеста. Білорусь не буде публікувати списи європейських і американських чиновників, яким заборонила уїзд на свою територію. Польська делегація міркує добиратися до Катині у обиход Білорусі. Конституційний суд Білорусі почав розгляд законності польського закону об карті поляка. Лідера АГП Анатолія Лябедьку, зняволеного у американці, підтримав відомий російський опозиційний політик Борис Нямцов. Поводля Нямцова у Білорусі за кратами знаходяться люди, які складають її гонор. Національний банк заявив, що накладає мораторій на прийняття рішення у сфері грошової політики до поступлення російського кредиту.